Eldur inne. Kjøtt hefur eldstavurinn verið fluttur innandura. Í fyrstni hefur hann helst bara verið ein lagt í gölvunum og grót utanum. Eldstavurinn hefur verið mýtdeplinn í húsunum og hann hefur verið á mýjum gölvi. Hann vermdi húsinni og hann var mætgjörst. Ein avvísur eldsvandi hefur verið af hesun og raukurinn hefur verið nekvur. Korsni hefur hetta verið bústegar upphýtingin í fótnöld og alla mýöldina og kussi ekki á vanlíum fölts. Í fyrjum voru raukstóru vanlíjar til umlæg 1830. Þar höttu grikkvu eðla eldstæð og í tætsinu var ljóari. Það eitt hól svo að ljós kom nýr í raukstóna og raukur fór eisni upp í gjögnu ljóaran. Røykurinn hefur verið nekkur inne, som navnet Røykstofa bender også.